Qalampirdan gapiramiz. Kecha 25-mart kuni Belarusda erk kuni nishonlanish vaqtida ommaviy tadbirlar to'g'risidagi qonunchilikni buzgani uchun 200 dan ortiq odam hibsga olindi. Bu haqda Belarus Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi deya xabar berdi Tutbay nashri. Poytaxt Minskda 136 kishi, yana 19 ta shaharda 50 dan ortiq odam qo'lga olingan. Ba'zi fuqarolar uyi tintuv qilingach, boshqalari ko'chada ushlangan. Erk kuni 1918-yil 25-martda Belarus Xalq Respublikasi e'lon qilingan kun. Mamlakatda bu bayram norasmiy darajada nishonlanadi. Minsk shahar ijroiya qo'mitasi erk kunida namoyish va mitinglar o'tkazishni taqiqlagan. Erk kunida Minskda harbiy texnika, BTR razvedka patrul va yuk mashinalari kiritildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.